Jau no 11. līdz 1. uz muzikālajām brokastīm aicinam kopā ar Laimi Rācinājumu Kasparu Gulbi. Pa dienu svētkus papildinās Gunas Rukšānas dziedu izstāde un no 3. līdz 4. viesus gaidīs arī netālu esošā Jāņa un Gunas Rukšānas dziedu paradīze Jaunrūjas, kur dārznieki izrādīs savu dārzu. Savukārt 5:00 aicinām uz sarunām tējas namiņā, kur mēs runāsim par brāļu draudžu pēdām Vidzemē un esam uzaicinājuši vēsturnieku Jāni Šiliņu, kā arī rakstnieci Ingu un Baueri un Valmieras teātra aktieris Ivo Mārtinsons vadīs šo pasākumu, jo arī Ungru mums